шоуто на Вълчев и Вълчев.
Добър ден и от мен, аз съм Даниел Вълчев в шоуто Вълчев и Вълчев. Днес е 21 януари, рождения ден на Дарик Радио и по традиция на този ден се излъчва едно изключително рядко шоу. Рядко първо, защото разбира се е много хубаво, второ, защото го излъчваме рядко, а именно един път годишно. На 21 януари, рождения ден на Дарик Радио. Днес шоуто Вълчев и Вълчев ще бъде в малко по-променен формат. Нарекли сме го подслушено от седянката. С това заглавие искаме да отдадем заслуженото, не знам дали помните, на една седянка от преди няколко години, която беше подслушана тъкмо на време. Това беше преди доста време, по времето, когато Цецо Цветанов още ходеше на уроци по солфеж при Веско Маринов, за да може след това правилно и веднага да различава в СРС-тата гласа на шефа си от, да речеме, фалцета на Яне Янев. Така че шоуто ще се излъчи с специалното участие на вицепремиера Цветанов, който разбира се ще остане на слушалките. Вие няма да го чувате, но той разбира се ще ви чува. Втората особеност на този формат, уважаеми радиослушатели, е, че единият Вълчев, по-добрата част от тандема Вълчев и Вълчев, а именно Кирил Вълчев, не знам дали ви прави впечатление, но неговите колеги го обявяват в ефир като Вълчев, а мене като просто Вълчев. По-добрата част от тандема Вълчев и Вълчев, а именно Кирил Вълчев, в момента е в чужбина. За наше голямо учудване, той обикаля няколко държави и то все такива, които могат да бъдат характеризирани като дестинации, за които се изискват по няколко вакцинации. Това е до някъде странно, да ви кажа, тъй като аз винаги съм мислил, че общата българска културна среда, човек, който израсва в него, не го лови ни вирус, ни бацил, ни нищо, каквато и да е гад. Но, така или иначе, оказва се, че и ние се нуждаем от някакъв вид вакцинации. Така че, по-късно очаквайте включване на по-добрия Вълчев, който ще бъде интервюиран от по-скромния тук Вълчев, от Карачи. Сега да се върнем в нашото студио, за да ви представя моя събеседник и темата на нашия разговор. Моя събеседник е една от емблематичните фигури на българския културен, макар и изтъняващ озонен слой. Това е режисьор Андрей Слабаков и днес с него ще говорим за кино. Добре дошъл, Андрей. Благодаря за това, че прие
поканата. За мен е удоволствие.
Аз предлагам да започнем с един малко по-общ въпрос. Аз самия съм от хората, които са израснали с киното и мисля, че до голяма степен това, което съм станал и добро и лошо, го дължа на филмите, които съм гледал още от много така крехки години. Да ти кажа, първият филм, който си спомням съзнателно, беше на Марио Моничели «Лармата Бранкалеоне», «Армията Бранкалеоне».
«Армията Бранкалеоне», изключително.
Не знам дали го помниш.
Как и няма да го
помниш. Да, след това си спомням филмите с Джулиано Джема, уестърните.
Ковбойски филми.
Ковбойски, както ги казахме едно време. И така нататък. Но действително, като че ли много неща са ми се запечатали, много стереотипи на поведение, характери, ситуации и т.н. Сега, не знам какво е твоето впечатление. Аз напоследък доста ходя с дъщеря ми на кино и оставам с впечатление, че се акцентира върху неща като 3D формата, зрелището, някакво специално озвучаване, което ще те удари в главата, в бъбреците или някъде докато стоиш в залата. Първи ми въпрос е, според теб киното променя ли се? Има ли някаква опасност зрелищната форма да убие съдържанието?
Киното, като всичките неща, се променя към лошо. Това е нормално.
Какво по-естествено от това да вървим към лошо?
Напълно естествения ход на нещата. Всъщност човек се развива съвършен и постепенно се разваля. Ли? То е киното по този начин. Не, това с 3D е нещо, както едно време се беше появило така нареченото стереокино. Беше в София, глобус, едни хора с очила отиваха да гледат едни неща. То трая 3 години и след това изчезна.
Но много хора останаха с очила, трябва да признаем.
Естествено. Истината е, че 3D става за някакъв определен вид филми. Тоест това, не разбираш, представи си 3D кино, някакви хора с очилца наблюдават интимна сцена в стая, това седи доста воайорско, би го нарекал. Тоест ще има филми, които ще стават за 3D и други, които няма да стават за 3D.
Представяш МВР да записва за подозрение в 3D формат. То ще е страшно изживяване.
Ими това с напредването на технологиите, мисля, че ще стане.
Да. Добре, искаш ли преди да продължим разговора да чуем една част от филмова музика? Аз предлагам да пуснем колегите от, ако могат да намерят изпълнението на Хенри Манчини. от филма Ромео и Жулиета на Франко Дзефирели. Помниш ли този филм?
Да, разбира се.
Аз по това време бях ученик и си спомням, че имаше някакви такива трепите. Даже по стрелбищата продаваха такива кръгли значки с Ромео и Жулиета.
Продаваха и картички капачки. С известни артисти, също като
да,
стрелбища.
Точно така беше. Нека се върнем сега към нашия разговор. След това чудесно изпълнение на Хенри Манчини на една малка пиеса, която е писана от Нино Рота за филма, както казах, Ромео и Жулиета на Франко Дзефирели. Бих искал да те попитам нещо, което на мене ми прави впечатление. Не знам дали съм прав. Не знам дали знаеш, в момента върви един филм по кината, Туристът. Това е една
с Джони Деп
и Анджелина Джоли. Това, между другото, копия е една европейска лента. Между другото, според мен, никак не е лошо заснета. Антони Цимер се казва. Един френски филм с Софи Марсо, който според мен е доста качествен. Самия факт обаче, че в Съединените щати се прави ремейк на това сравнително неодавна излязло произведение, означава, че някакси европейският филм там не може да бъде
продаден. Това е за щатите абсолютно типично.
А защо това е така? Това е много важен въпрос.
Защото са достатъчно умни и не допускат други филми, освен американски.
Но как в една свободна пазарна среда може да
няма такава
филми?
Свободна пазарна среда. Това е пожелателно. Значи те отиват, взимат един филм, който ми е харесал. Както ако си спомнеш на Люк Бесон филма Никита.
Да, да.
Примерно.
Така е.
Абсолютно. По същия начин взеха му всички права, отидеха и си го направиха в Америка. 10 пъти по-лошо, но си беше американски.
Да, това е системата. Също тогава харесах Ан Парио като Чили.
Всички тя е несравнима. Да. Бриджит Фонда ли играеш?
Бриджит Фонда играеш в американската версия, да.
Филма беше 10 пъти по-лош.
Е, добре, ма в смисъл, какво може да пречи на една европейска продукция? Просто да отиде един човек, който има правата и да я продаде готова.
И ти отиваш да я продадеш, но те не искат да я купят. Това като, има, да, като в любовта е това нещо. Трябва да има взаимност, защото иначе не се получава.
Дома да няма да има. Ама има ли чак толкова силно картелиране на разпространителите?
Не, те си имат културна политика. Те обединиха основно две максими. Много умно, разбира се, като почнаха да правят филми американците. Това е на Ленин, че от всички изкуства за нас най-важно е киното. И другата е на Гьобелс, че кажи на един човек 100 пъти, че е свиня и той почва да грухти. Обединиха ги двете и разбраха, че най-силното средство за пропаганда е киното. Не е телевизията. Ако забеляваш и телевизорите, вече ги правят в формат за кино. Защото всъщност телевизията това е нещо като селска радиоточка с картинки. Там ти какво да гледаш?
Е, да, ма телевизията, как да кажа, телевизията като че ли има много други неща извън филми в
съдържание. Извън филми другото е
сериалите,
новини.
Какво? Сериалите?
Не, сериалите, това са пълнежи. Това е радиопиеса с картинки точно. Защото жена докато реже салата, нали, ще не може да гледа. Защото си отреже пръстите. Тя поглежда от време на време, като си почива и вижда Рич или там Йълмъс или някой друг. И това е положението. Иначе слуша. Вижте, няма паузи в съпомните опери. Това е радиопиеса всъщност.
Не съм се замислил за това.
За съжаление, това е верно.
Добре, да, има все пак европейското кино. Има ли някакъв шанс? Европейския съюз вече, кажи речи, колко? 500 и кусор милиона потребители. Това не е ли достатъчно вече маса от хора и вероятно и едно сравнително културно население има все пак в Европа, така че да има една обща европейска културна кинополитика или как да я нарека ясно?
Те в другите държави, като изключим България, общо взето, всичките имат културна политика и не само в областта на киното. Т.е. смята се, че това е вид култура и е нещо изключително важно. Само ние смятаме, че киното е така да се фърлят пари.
Ама пък от друга страна, ако пък държавата дава основната част от средствата, независимо в коя културна област, това не означава ли, че тя ще бъде много политически изложена на влияние?
Ами не знам, трябва да се обърнем, може би, към Франция и Германия, къде държавата дава основните пари за кино. Значи в цяла Европа е така. Тоест имам огромна разлика между Америка и Европа.
Съединените щати няма субсидии държавни
не,
по-скоро.
Не, няма. Но това е, може би, единственото място в света. В целия Европейския съюз има държавни субсидии, което е нормално.
Ние след малко ще се чуем с Кирчо Вълчев, който е в Карачи, който между другото спомена, че там също в момента има някакъв интересен фестивал. Всъщност ние нямаме, аз поне нямам никакъв поглед, разбира се, върху пакистанското кино, но пък едно време, като бях войник в Грудово, сега Средец, имах поглед върху индийското кино. Събота и неделя, като ни пуснат в гарнизонка, човек отива на баня, дето Лумбиски
сказа
и накрая отива да гледа Слона, моя приятел, за трети път и някакси му става топло и драго. Имаме ли връзка, уважаеми колеги, с колегата Вълчев? Сега след малко ще се чуеме с колегата Вълчев. Още един, според мен, е много важен въпрос. В България няма разбиране за това, че трябва да има държавна политика ли по отношение на киното, или по-скоро има такова разбиране, но сме бедни, не можем да намерим пари и така нататък. Колко струва един филм, апропо?
Ми зависи от филма. Има някои по-скъпи, други по-евтини.
Е, добре, и ние порядъка какъв е?
Ние правиме филми за смешни пари. И може би това е един от проблемите, че не успяваме винаги да направим нормални големи копродукции с другите държави. Защото като отидеш и кажеш, че имаш 500 000 евро да правиш филм, някой е решил, че леля ти ги е дала и се снимаш сам вкъщи. Това е супер несериозно.
Така се каже, това е за цветята и за поканите.
Абсолютно. Да. Един среден филм в Европа струва между около 4 милиона евро. Ма така, смисъл, съвременен филм, нормален, нали не?
При нас скъпите
са 500 000 евро. Това е.
Ами, да. Я да ви сега как стоят нещата далеч от нас. Да се опитаме да се свържеме с колегата Вълчев. Колега Вълчев, здравейте!
Здравейте, колега Вълчев! От най-опасното място на Земята, ако вярваме на списание Times от преди година.
Ама най-опасното място на Земята, защото има опасност, как да кажа, политически риск, или защото някаква амеба ви дебне в дебрите на тамошната действителност.
Абсолютно сериозно казано, да отворим една скоба, тъй като днес празнуваме рождения ден на Дарик, и това включване е доказателство до къде стигна Дарик Радио за тези 18 години.
До най-опасното място в света, така е, да.
На целият свят, но сериозно казано, в Карачи, това е най-големият град на Пакистан, намира се на Арабско море, част от Индийския океан, 12-то място взема света по население. 18 милиона души живеят тук. Това е бившата столица, първата столица на Пакистан. В момента тук има обявен вечерен час, извънредно положение, заради отново избухнало напрежение между местното население и идващите на различни вълни през последните 50-60 години преселници, мюсюлмани от Индия. Имали са пореден конфликт в началото на януари и затова тук наистина е напрегнато. Нас, например, ни охраняват с двойно повече хора от тези, които сме тук. Всъщност няма го човека, заради който беше организирано цялото това посещение, външният министър Николай Младенов. Той посети само Исламабад, както знаете, в София, и се прибра заради вота на доверие.
Па нямаше нужда да се прибира, щях да му кажа, че ще мине. Просто не питат хората.
Явно в политиката има игра. Впрочем, тук има и политически риск. Сходни на нещата, които се случват в България, се стават и в Пакистан. Тук правителството също е заплашено от пореден вот на доверие, но това не е необичайно. Впрочем, тъй като аз имах една доста дълга обиколка заради списание Правен свят, бях в Конго с Ирина Бокова, ще излезе в следващия брой интервю на Манго и Папая с нея в Конго. Имах възможност да се уверя за пореден път в неща, които иначе като че не знаем в България, но не ги казваме много често, че ние всъщност живеем в една страна, която, например, от гледна точка на място, където съм сега, в Пакистан, е много по-сигурна от гледна точка на престъпност, на войни, опасности от терористични актове. Ако сравняваме с това, което видях в Демократична република Конго и в Република Конго, или Конго Киншаса и Конго Бразавил, както ги наричат, в Централна Африка, или в Джибути, откъдето трябваше да мина, за да успея да стигна до Пакистан, ние живеем в страна, която изобщо не е бедна. Например, в Конго, която минава за най-бедната в момента държава в света, с $300 годишен доход средно на човек от населението. За сравнение, България има около 15 пъти повече среден доход на човек от населението. Та съвсем не сме толкова бедни, толкова гладни, толкова жадни, съвсем не сме заплашени толкова много от болести, например, защото в тези страни, например, маларията е изключителен проблем. Много хора умират от това. Живеем в страна, в която децата имат шанс да получават образование, имат реален...
Това го приемам като личен комплимент. Благодаря, господин Вълчев. Трябваше да споменете нещо и за вашия колега, че все пак нещо е направил за страната. Сега аз исках да те включа в нашия разговор с Андрей Собаков по повод на киното. Правят ли се филми в Пакистан? Загубихме връзката.
Отишъл е на кино, за това.
Той е отишъл на кино. Име така е, като му зададеш културен въпрос и веднага се изключва телефона.
Ими нормално.
Такъв беше и като студент. Сега, уважаеми колеги, нека ние да продължим с нашия разговор с Андрей Слабаков, като преди това чуваме един голям актьор. Жан Габен.
И aujourd'hui, les jours où je me retourne.
Нека сега да се върнем в нашето студио, да припомня шоуто Вълчев и Вълчев, послушано от Седянката, а ние разговаряме с режисьор Андрей Слабаков. Да се върнем на нашата тема за киното. Преди няколко години ти имаш един чудесен проект, пътувайки из страната да показваш на младите българи, на учениците филми, които рядко се излъчват по телевизията, почти ги няма в кината, и някак си да им създадеш едно усещане, че те са част от една малко по-дълга кинотрадиция. Това получи ли се?
Получи се. Аз се радвам, че тогава успяхме да го направим с 50 училища в България.
Е, кажи, и с подкрепа на тогавашния министър.
На тогавашния
министър.
Как
се казваш?
Не, беше готино, защото се събираха страшно много и гледаха въобще.
Интересно ли им ли беше?
Супер интересно. Аз освен това им вода артисти, те се забавляват страшно много. И ми изглежда нормално българските зрители, не само децата, да си познават собствените артисти, както едно време ги познаваха.
Да.
Той целият проблем произлезе от това, че след 79-та година се закриха ужасно много кина. Както имаше 1400 кина, те останаха 40. Не знам колко имат слушателите по математика, но им е ясно, като извадиш от 3440 колко кина по-малко има. И хората бяха лишени от възможността да гледат кино. И най-вече от възможността да гледат българско кино, което те си обичат и много си харесват. Не разбирам защо... Тоест, също аз разбирам, защото 20 години по принцип то няма културна политика в България. Значи до 79-та година имаше някаква културна политика, без значение каква, добра или лоша, но някаква. А сега няма абсолютно никакви. Интересно защо културата не е приоритет на нито едно правителство. Без значение дали ляво, дясно, централно или там каквито ще да са. Странно ми изглежда това нещо много.
И тук може би има едно такова разбиране, че таланта трябва сам малко да пробие, а не толкова да бъде отглеждан парнико.
Той няма нужда да бъде отглеждан, той е нужно да има някаква система и... да бъде нормално. Е, тук, както са тия скандали с закона за кино, това е един закон, който никой не харесва. Нито ние да правим кино, нито политиците. Да. Интересно защо от един закон, който е лош, само гледаме го направим по-лош, ми да го направим нормален. Това е много смешен закон, между другото. Сега вкараха в него интересното пожелателно нещо, което означава пари, ще има държавна субсидия при възможност.
Евентуално.
Да, при възможност. Аз също искам това, ако може да бъде залегнат всички български закони. Най-вече в закона за данъците. Той ще ги платя, ако имам възможност. Аз много искам, но ако имам възможност, а като нямам как да ги платя.
И това при данъците е малко така, като нямаш доходи, не плащаш.
И да, да, ама каквито и данъци да се искам по същия начин да не си плащам тока, водата, парното. Това не само при възможност да ги плащам, кое е удобно. Да. Не, бе, стане готино, ако влезе във всички закони, аз съм Давид. Нека стане и в този кино.
Добре, нека това да бъде едно наше предложение към законотворците. Разполагаме ли още с няколко минути? Ами аз тогава да благодаря на моя събеседник Андрей Слабаков. Искам и се, наистина, мислихме да излезем с една инициатива в България, все пак да се обединят усилията, тъй, защото да има един по-голям кинофестивал, малко по-богат, с малко повече, как да кажа, дори малко повече светлина да има,
и с по-голям купон.
С по-голяма реклама. Пък още дори с по-голям купон. Тези неща също имат своето значение. Хората, които участват в киното, се чувстват малко по-признати, по-значими, което те, между другото, заслужават. Сега накрая бих искал да кажа само няколко думи. Обадихме се от апаратната, че има две много важни новини, така че аз ще ги съобщя преди новините в 10 часа. Първата новина е, че оказва се, че вицепремиера Дянков излезе прав, когато миналата година предсказа, че пицата през 2011 година ще бъде по-богата от тази през 2010 година. Тази годишната пица, известна вече не като пицата на Дянков, а като пицата на Танов, освен познатите брашно, сол, доматено пюре, се добавя още един микрофон от 80 МГц и две батерии по волт и половина. И накрая, разбира се, най-голямата новина за деня, до този час на деня, почти 10 часа вече, премиера Борисов не е отрязал нито една лента. С това ние приключваме нашето предаване от шоуто Вълчев и Вълчев, подслушано от Седянката. Аз бих искал да благодаря на моя събеседник Андрей Слабаков. Бих искал да благодаря и на строго охранявания колега Вълчев, който, както се разбрава, в 18 милионния карачи. Ако той все още ни чува, да е жив и здрав, очакваме го отново, за да си поеме своята работа в седмицата на Дарик, да не се скатава, казват тук негови колеги. Уважаеми радиослушатели, това беше всичко от мен, Даниил Вълчев, да сте живи и здрави. На всички ученици, бързо да си оформят оценките, срока приключва, студентите да се готвят, сесията започва, а всички останали, пожелаваме ние с Андрей Слабаков, по-често ходете на кино в буквалния смисъл.
На истинско.